Tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. O, du herlighetens glans, lys av lys, vår sjel omstråle. Treng deg gjennom sinn og sans, vekk oss opp av sløvhets dvale. La vår bønn i himmelen høres, og all gjerning vel utføres. Herre Gud og himmelske Far, det ber vi deg om i ditt eget hellige navn. Amen. Da er temaet for denne timen, det er synd, eller mer spesifikt, arvsynslæra. La meg ta et par ord til å begynne med. Dette er veldig lite populær trossannhet i vår tid. La meg ta et... Du kan meget fort få kraftige motbør hvis du tar frem det her noe særlig tydelig. I mange kretser i alle fall. Da de var ferdig med å avslutte arbeidet med den liturgirevisjonen som skjedde for en del år siden, så var det Kvinnelig Teologforening i Oslo som sendte et brev til bispemøtet om at de ba om at de måtte få bort synsbekjennelsen i begynnelsen av gudstjenesten. For det var for ille at folk, og særlig folk som ikke gikk for ofte i kirka, og kanskje de kom der i barndåp, så først de fikk høre det der, Herregud, himmelske far, jeg er syndige menneske som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten til onde, eller den onde lyst i mitt hjerte. Det var det første de fikk høre. Og så, hvis det var barndåp, så fikk de høre at barnet det var, hadde del i menneskeslektens syndige arv. Det ble ikke tatt etterhengt. Det var vel så radikalt at og det var, de betraktet det nærmest som å snakke usant om mennesket. Det var nærmest å si noe sånt om mennesket. Så det var svært radikalt. Han har vel ikke store sjansen til tross alt å nå fram. Men det har blitt avsvekket også i slike sammenhenger, altså i, når det gjelder liturgien, for eksempel i kirka, hvis man begynner å se nøye etter. Så derfor, hvis vi derimot går til reformasjonstida, så er det jo reformatoriske sannheter vi skal stanse ved, så sier de beint ut i vår kirkes bekjennelse at en formulering er at den som ikke kjenner sin sykdom, søker heller ikke lege. Eller at, kan de si at hvis den ikke får en viss innsikt i dette, så kan den heller ikke forstå rettferdighetslæra, som er selve sentrum, kjernen og stjernen, ifølge reformasjonen, i kristne tro og lære. Og det er jo veldig diametralt motsatt holdning til dette. Og det er ikke ofte du hører noe utførlig om dette her. Det er ikke det. Derfor så vil jeg gjerne ta det her nå da. For det første, noen definisjon, hverken av synd eller arvsynd, finner du ikke det som vil kalle en skikkelig definisjon. Men hvis vi tar 1. Johannes 3,4, så ligger nært opp mot det som kan si at en definisjon, men er veldig kortfattet, så det dekker opp på langt nær alt. Og tar du en bibelordbok og slår opp ordet synd, eller beslektet uttrykk også, så får du veldig mye, finner du veldig mye, så det er jo tjukt av utsagn om dette her i vår Bibel. Så og på noen som helst slags måte å anse at dette her er ikke så veldig nødvendig, det går ikke. Hver den som gjør synd, bryter også loven, og synd er lovbrudd. Litt sagt på annen måte, alt som er mot Guds lov, det er synd. Alt som blir gjort på det indre plan, i tanke som en bevisst tanke, det definerer vi her noe som vi gjør. Det er noe som jeg har styring på, som jeg bestyrer selv. Jeg er aktiv for det. Det er ikke noe bare som kommer til meg eller noe sånt. Alt som blir gjort på det indre plan eller utad, selvsagt, det kalles på reformasjonstidens språk for aktuelle synder. Akt, det er handling. Altså kan vi si gjerningssynder. Det er indre synder og ytre synder i ord og gjerninger, unnlatelser. inkludert. Og det er den ene sorten. Og den andre, som er veldig greit å ha klart for seg, at det er en viss forskjell. Alt som er i vår natur, som ikke er i harmoni med Guds egen hellighet, åpenbart i loven, det kalte en da før i tida for personsyn, altså det går på hele personen. Rett og slett. Så det er ikke noe, som du gjør en gang, men det kjennetegner personen din, rett og slett. De kaller det for rotsyn, akkurat som at rota på en plante, Jesus har jo sagt dette ordet, på fruktene skal kjenne treet. Rota får sevja nedafra, treet får sevja nedafra, det kommer opp, og det blir blad og blomster, og det er frukt. Er frukta dårlig, så er det tegn på at det er et dårlig tre. Det kan være selvsagt være andre ting. Og så bruker jeg et ord som opprinnelig syn. Vi skal komme tilbake til det, men det går tilbake på hele menneskeheten, tilbake til Adam og Evas synd. Og på opprinnelig i det enkelte menneskes liv, fra med konsepsjon av. Arvesynet omfatter alle mennesker. Hvis man ser på det som de da sier i bekjennelsen om dette, så ser de alle mennesker forplantet på naturlig vis. Er da innbefattet dette. Og det er sikkert med for å holde Jesus unna. Han var ikke forplantet på naturlig vis. Så han hadde ikke del i arvesynet. Så det er to litt samsvar med det at den skjelder mellom indre og ytre synder. Det er to grunnleggende som går igjen på mange felter, både når det gjelder vårt liv i det ytre samfunnet og i menigheten og i personlig troens liv. Det er to grunnleggende synspunkter som er viktige å holde klart fra seg, ellers så kan en lett rote til disse tingene. Og det er at det er hva som gjelder innenfor Gud. Hvordan vi tar oss ut i Guds øyne, hvordan vi er i hans bedømmelse. Det sier at da er vi innenfor Gud. Og så er det hva som gjelder, og hva som står klart innenfor mennesker, overfor den ytre verden, som andre kan se. Det er klart at det er ikke riktig samme hva Gud tenker om oss og hva et medmenneske tenker om oss. Gud, han ser inn til hjertet, hjertets dyp. Han kjenner det bedre enn vi gjør selv. Andre mennesker er avhengig av det de kan akta hos oss, merke, høre, og se hva vi gjør og ikke gjør, og så videre. Men en er svært begrenset på hva en kan vite om det indre livet i et menneske, andre. Noe etter hvert nærmere, lenger du lever tett sammen med folk, så vil en vite mer om deg, det er klart. Men det er viktig å foreta den skjellingen. Og så er det et annet grunnleggende synspunkt, og det er det en kaller for helhetssynet. Den gangen han snakket latin, så sa han totus homo. Totus, det er alt, og homo, det er menneske. Hele mennesket, disse tingene her, det går på hele mennesket, ikke en del av det. Totus, T-O-T-U-S, hvis du kunne skrive ned homo. Dette teologiske synet på mennesket, det betraktes mennesket som en helhet, slik det tar seg ut i Guds øyne. Og det betyr også under rettferdiggjørelsens synspunkt. For rettferdiggjørelsen, den er Guds bedømmelse av oss. Og da har han særdeles aktualitet i den sammenheng. Men også under helliggjørelsens synspunkt, så er det klart at da blir det ikke helhetssyn, fordi at helliggjørelsen, vi kommer ikke veldig mye inn på det, vi skulle gjerne hatt det, men har jo ikke flere timer, så mange timer, så er det at rettferdiggjørelsen er alltid total. Enten har du den, eller så har du den ikke. Og har du den, så har du den helt og fullt, ikke stykkevis og delt. Men helliggjørelsens synspunkt, der er det en vokster. Du er aldri ferdig, du er underveis. Og derfor så blir den da delvis. Eller mer eller mindre. En kan vokse i helliggjørelse, men den vokser ikke i rettferdiggjørelse. For den er total, for den er ikke noe hos oss, men det er Guds bedømmelse av oss. Slik, da, også under rettferdiggjørelse, synes vi ikke, så er det slik. Arvesyna, eller syns art, da i den samme artikkel i bekjennelsen Augustana 2.1 så står det at alle mennesker etter Adams fall blir født med synd. Det vil si, hva vil si? Det vil si at den er født med synd. Den er selvsagt ikke født med ytre gjerninger, den blir født. Det er klart, så det går da på denne personsyn, arvesyn, opprinnelig synd. Det vil si, ja, der var det, hadde. Uten frykt for Gud, eller uten Guds frykt. I Gamle Testamentet så er Guds frykt kanskje det viktigste begrepet som sier om forholdet til Gud. Ordet tro finner du ikke ofte. Du finner lignende uttrykk sånn, som setter sin lit til, og så videre finner du flust av særlig Salmenes bok og Jeremia. Og det er veldig mye brukt. Men faktisk, Guds frykt er kanskje det viktigste uttrykket. Det er ikke samme som redsel, men det er for lite å si bare at det er respekt. Det er for, kirkegårdske uttrykk, altså frykt og beven. Så innenfor Gud så står du overfor den hellige som gjennomskuer og vet alt og ser alt og har alt i sin hånd. Da blir du ikke stor. Dypeste respekt, ærefrykt, ja. Viden om det at hvis du ikke er i rett forhold, så er det forferdelig å falle i en levende Guds hender. Det gjør at den omgås Gud på, ikke på lettsindig måte. Med tøys og fjas, det er mangel på respekt, for å si mildt da, i forhold til Gud. Den er uten Guds frykt, og den er uten tillit til Gud. Det betyr at altså, når en er født med syn, så er den uten Guds frykt, uten tillit til Gud. Positivt, så må vi si at tilliten til Gud, det er troen. Det er at den forlater seg på Gud i godt og vondt, rett og slett. Og så er det siste som er motsetten, men med ond lyst. En har faktisk i seg fra konsepsjon av, den utvikles jo som en mer bevisst lyst og slik i det, men det er der, og det er lettere for oss i dag å forstå dette, når man er jo temmelig ikke noe selv bevandret ut i gengreier og den slags ting. Men alt er i mennesket fra konsepsjon av. Og så utvikler det seg etter hvert. Så det finnes ingenting som i hvert fall ikke, det kan utvikles og bøyes gjennom voksne menneskeliv. Det er helt klart det skjer. Men det grunnleggende, det er der. Og da er det uten Guds frykt, uten tillit til Gud, men med ond lyst, eller så som tyske tekst sier seg, full av ond lyst og begjær. Det er litt sterkere språk. Dette er jo ikke noe hyggelig lesning. Det er jo helt klart. Mennesket mangler, har mistet den opprinnelige, medskapte rettferdighet. Vi var skapt i Guds bilde. Det betyr at vi var skapt med opprinnelig rettferdighet. Og i Gamle Testamentet så finnes det jo ingen forklaring på hva noen steder, hva gudbildigheten inkluderer, det visse ting som hører sammen med det, for eksempel at det blir satt over den øvrige skapning, men det er mer en følge av gudbildigheten. Men du har to steder hvor du i hvert fall får noe som ligner på forklaring på hva det er. Det er i Efeserbrevet 4.24. Et viktig ord, ikke ofte brukt, fordi at står ikke i sånn sammenheng at du ser så mye på det, kanskje. Men der ser vi at den forklarer indirekte ut fra fornyelsen. For du mistet eller totalt skadet gudbildigheten ved syndefallet, men ved gjenfødelsen, eller når du kommer inn i rett forhold til Gud, så blir den fornyet. Og da denne fornyelse, da sier noe om det som en fornyes tilbake til. Selv om det er underveis ikke ferdig. Det står her da i vers 24, vers 23 står det, men bli motsetning til den skal legge av og bort, det gamle mennesket, så står det, men bli fornyet i deres ånd og sinn, altså det på indre plan, ånd og sinn og hjerte og tanker og særlig det aller dypeste. Og ikledere det nye mennesket som er skapt etter Gud, det må bety etter Guds bilde, i samsvar med Gud. I den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Her bruker han sånn tre sterke uttrykk. Rettferdighet, hellighet og sannhet. Eller den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Og i Kolosserbrevet 3:10, det andre stedet. Vi tar dem med, de er veldig viktige, og også for reformasjonsfedre, når de snakket om dette. De kunne være sikre på at disse kom opp. Kolosserbrevet 3:10. Ja, det var 3:10, ikke 2:10. Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket, det er veldig likt her med Efeserbrevet, de er på mange måter disse delene, de er parallell, og de er skrevet samtidig og overbrakt samtidig. Da står det her, dere har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Kunnskap og kjennskap, det er samme ordet på gresk. Samme likeledes er det på hebraisk. Begge der er det slik at det ordet som vi oversetter med kunnskap eller kjennskap, det er vanskelig å vite med sikkerhet hva du bør velge i en oversettelse. Men det betyr at det viktige her er at det er i samsvar med Gud. Altså det er en fornyelse av gudbildigheten. Den er begynnende her i tiden, men blir ikke fullendt før i evigheten. Så det hører veldig, det her er en prosess, rettferdiggjørelsen er et matematisk punkt, nærmest som ikke har noen utstrekning, det skjer i et nu, når det skjer, fordi at det skjer i Guds bedømmelse av oss, ikke noe som skjer med oss, det skjer om oss. Vel, det er grunnleggende det at dette skjer. Denne mangel i vår situasjon, denne mangel eller berøvelse av den opprinnelige rettferdighet, den medfører forderv. Det er et klassisk uttrykk for uttrykk på menneskes syndighet. Da er naturen er fordervet eller skadet og beskadet. Ja, han er så godt som totalødelagt. I følge Luther da, i alle fall. Men den, når du tenker du har en god ting, men du ødelegger den, da fungerer det ikke lenger. Altså, så det er ikke bare at det blir noe som mangler, men det blir beskadet når du tar bort kvaliteten. Det er ikke naturen som er forsvunnet, men det er naturens godhet, naturens rettferdighet. Og naturens hellighet, den, skal si, de kvalitetene som mennesket hadde i kraft av at det var skapt i Guds bilde, det er blitt borte. Og da blir det annerledes. Da er det ikke bare en mangel, men det er en ødeleggelse. Men dette betyr at naturen har blitt fullstendig falt. Vår formørkede forstand, stod i salmen her. forstand, fornuft eller forstand, den er blitt formørket, så vi ikke kan lenger kjenne Gud og hans vilje. Om vi hører og leser det, så forstår vi ikke virkelig innhold i det og betydning av det. En bestrider ikke at folk kan lese og tenke at de har intelligens, men han har blitt formørket, viljen har blitt forvent, og hjertet har blitt hardt. Det er bibelske uttrykk som brukes om dette. Og disse sitter så djupt at det ikke er mulig å operere dem så å si ut av oss. I de smale kaldiske artiklene har vi nevnt det noen gang. Det er et bekjennelse som Luther skrev før den ble pålagt av romerstaten til å måtte ta og rydde opp i uenigheten med romerske kirke. Så med forberedelse for det, det ble aldri noe av det, men det ble forberedet, og da skrev han det. Og på dette punktet skrev han: denne arvesyn er en så dyp fordervelse i naturen at ingen fornuft kan fatte den. Men den må tros ut fra skriftens åpenbaring. Hvis vi ikke kunne ha lært det der, så dette er ikke rett, det er ikke uten videre en erfaringssannhet. Ja, vi kan erfare en god del av synda, men da er det mest av dens frukter, virkninger på oss. Så den setter skadelige og onde og dårlige frukter i livet, og folk lir under det. Så det er virkningene, men det er et så dyp av fordervelse at vi er ikke i stand til å forstå det, men vi må bare tro det ut fra skriften, sier Luther her. Det er en av grunnene til at denne lære lett blir da ikke forstått, fordi at den har ikke fått opplatt sinn, som vi sa i salmen her, og Klaus Nitzer. Så vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Det er jo nesten tatt ut fra det her i poetisk form. Uten din den gode ånd vil i oss sitt lys opptenne. Forstanden og indre liv formørka, men når evangeliet og Helligånden kommer, så blir den opplyst inni, så begynner den å se. Og så etter hvert så kan den øves opp sansen og få større og større makt. Arvsynda, det må prøve å forklare dette, det er ikke bare en skjebne som har rammet oss på grunn av vår første fedres fall. Det er det, men det er et konkret forderv i vår natur. Det er ikke bare en svakhet, eller vi kan si en latent eller en potensiell synd, en mulighet som realiseres, så når vi gjør viljens tilslutning, så blir det til synd. Nei, det er synd fra første øyeblikk av vår tilværelse i denne verden. Men selvsagt så er det et steg videre som tar når vi gir vår personlige tilslutning til å velge det. Velge å gjøre syndige handlinger, særlig når du gjør det bevisst. Den er selve rota, vi nevnte kort dette ordet, rotsyn, som Luther veldig ofte likte å bruke når han taler om slike ting. Det er kilden til alle konkrete aktuelle synder, og derfor så er den verre enn alle ytre synder, fordi at den er så å si mor til dem. Det er natursynda, rotsynda, som frambringer fruktene, konkrete synder. Et ondt tre bærer dårlig frukt. Matteus 7,17 er følgende. Som virkelig synd. Hva betyr det da? Jo, det betyr at arvsynda medfører fordømmelse. Det er ikke slik at først når du gjør altså konkrete synder, om det skulle være på indre plan, tenke dem bevisst, eller også når du forsnakker deg. Ja, hvorfor forsnakker du deg? Ja, for det ligger for deg. Det ligger veldig nærliggende, så forsnakker seg sin, det er ting som man nok vet at jeg burde ikke si. Men i farten så slapp det ut. Altså, vi har en sensor her, vi sier ikke alt vi tenker. På langt nær, heldigvis. Vi har jo såpass respekt med å beskytte oss selv at vi lar sensor eller filter her som tar bort det som ikke bør slippes ut. Men det er der. Altså, det er den jeg sier, at det er noe som ligger bak alle ytre konkrete synder. Men det er en virkelig synd som medfører fordømmelse for dem som ikke blir gjenfødt ved dåpen og en hellig ånd og troen. Men ja, vi kommer til det her. Men arvsynda opphever ikke menneskets i anførsel natur. Vi bruker ordet her på litt forskjellige måter. Vår natur, den er, skal vi si, vi har legemligheten, og så har vi, skal vi si, sjelsfunksjoner, eller indre funksjoner som følelser. Vi har hjerte som er etter Bibels tankemåte senter i personligheten. Du tenker med hjerte, du tror med hjerte, og så videre. Hjerte, det er viktig, og du elsker med hjerte. Det er kanskje nærmere det vi vil tenke. Men vår menneskelige natur, det er alle disse tingene som sjelsfunksjonene, og ytre legemlighetsfunksjoner, summen av det, det er vår natur. I denne, det er psykologisk tenkt. Det andre er mer en teologiske syn på mennesket, hvordan vi tar oss ut i Guds auga, og så videre. Men dette her, det oppheves ikke. Heller ikke menneskeverdet oppheves. Det ser vi at i det som endte andre steder, for eksempel, skal vi se, hva har jeg henvist nå her? Du har det i Jakobs brev, og du har det i 1. Korinterbrev en plass, der de snakker om mennesket. Etterfallet er skapt i Guds bilde. Og det har jo også gamle testamentet, hvor en av disse som vi leser om i 4. og 5. kapittelet, hvor det sies at hvis noen dreper han, så du skal ikke drepe fordi at Gud er skapt i Guds bilde. Og det har virkning og gjelder også etter det. Menneskeverd, det oppheves ikke. Et litt senere bekjennelseskrift, så leser vi det i Concordeformelen, at det skjelnes mellom naturen som forderver naturen. Altså, du har naturen, og så har du det som forderver den. Det er dette onde som har kommet inn. Du har tankeemne, men tanken er ikke sund lenger. Du har intellekt, men intellektet gjør ikke nødvendigvis det som er godt, det vet vi. Vi kan være meget god, smart og intelligent, men bruker det på gal måte. Så da er det noe med kvaliteten da, i disse funksjonene. Vi har jo alle disse vanlige funksjonene. Men i denne sammenhengen så er det da å si at Gud er ikke opphav til det onde, heller ikke hos menneskene selv, men latt dem blitt føre slekta videre, og den føres over fra generasjon til generasjon, så er det ikke Gud som er opphav til det onde, hverken første fall eller senere. Og så ser vi at Guds sønn, Jesus Kristus, han antok menneskelig natur da han kom. Han var et fullt og helt menneske, understreket vi sterkt. Han fikk kjøtt og blod, og det er ikke bare legemligheten. Kjøtt og blod hører med til det legemlighetssida på mennesket, men det er uttrykk for helheten på mennesket, når han sier kjøtt og blod. Det faktum at Guds sønn antok menneskelig natur, så er det at denne menneskelig natur, den er der, men hos oss så er den blitt fordervet. Og videre så er det at Gud i frelsen renser mennesket. Da, nå blir vi ikke helt ferdig med det, men den har blitt kommet på nytt. Og så bekjenner vi legemes oppstandelse. Og da må ligge at det er kontinuitet mellom dette liv og det evige. Vi blir ikke totalt andre skapninger, men vi hører sammen, og vi vil kanskje tro at det betyr at vi kjenner igjen hverandre. Ja, arvsynda, det er opphavssynd. Vi har nevnt det kort, og vi skal bare gjenta det. Det er altså opphavssynd som kom inn i menneskehetens historie gjennom våre første fedres fall. Og det er opphav hos oss selv fra med menneskets tilblivelse. Det var en diskusjon i gamle dager om hvordan dette skjedde. Er det enkelte mennesker totalt nyskapt hver gang? Det kaller de kreasjonisme, create, skape, eller er det traducianisme, overføres det fra ene generasjon til den andre? Lutheran vil ikke ta, og i alle fall ikke gjøre noe dogma av det, for at han har ikke nok skriftmateriale til å si det, men han halvet til å si at det var traducianisme ved at det nye mennesket, blir, eller barn, blir til ved eggcell og sædceller knyttet sammen, så er det overføring fra en generasjon til en annen. Og det anså han som mest, det mest rimelige, men han følte ikke at han hadde nok grunnlag til å si at dette må akkurat det, det er forskjell fra at Gud nyskaper hvert enkelt menneske. Det var de som mente det, men det vanlige oppover senere, i kirken, i alle fall, og vel også i en katolsk kirke, det har jo vært at de tenker det, at det er traducianisme, altså det, at det føres fra foreldre videre, til barn og så videre. Og den siste er lettere å forstå arvsynslæra, når vi sier det, for at det er fra konsepsjon. Og det er nettopp at på aller første sekund, eller mindre enn det, av menneskets tilblivelse, så har det fra begge deler, så det føres videre. Og da får han med seg den syndige arv som de tidligere hadde. Det første Peter bruker uttrykket, den onde ferd, sier han riktig nok, som er arvet fra fedrene. Det er det eneste stedet i Bibelen hvor du har, skal si, ordet arv knyttet til dette. Og det er jo kanskje det ordet arvsynd har kommet. Det er viktig at den holder denne forskjellen på naturen, selv om det er en abstraksjon. De er sånn inn i hverandre helt, at de kan ikke løses fra hverandre, og samtidig så er det likevel slik at naturen er noe annet enn det som forderver den. Hvis du har rent vatten i en flaske, og tømmer gift oppi, rister godt, så fordeler det seg, og kanskje inngår det kjemiske forbindelser med det som er der, så hele det nye der er det giftige væske alt ihop. Men likevel kan en skjelne mellom vannet, i hvert fall teoretisk, og gifta. Og du kan kanskje ta og destillere det igjen og rense det. Ved oppstandelsen så er det borte. Det er viktig for av en rekke grunner når det gjelder å forstå det bibelske budskap. Arvsynda som forderv i naturen blir værende. Det bør en tenke over. Og nå ser vi forskjellene på konsekvensene når det kommer over til helliggjørelseslæra. Etter at det har blitt en kristen, så har du fortsatt syndige kjød her. Forskjellen er at det er tilgitt. Det som skjer i rettferdiggjørelsen, det skal vi stanse ved i morgen, da får du tilgivelse for rotsynda som du har i din natur, både arvsynda og konkrete synder, aktuelle handlingssynder. Det er tilgitt, men den er ikke operert bort, den er ikke fjernet hos oss. Derfor så sliter vi med kjødet og dets utslag hele tiden. Fleste kristne har nok erfart det her smertelig. Det gamle mennesken, gamle Adam, skal derimot, som Luther sier i Lille Katekisme, druknes i daglig anger og bot. Anger og tro. Omvendelsen står av anger og troen skal druknes. Han er her, men han er svømmedyktig, som noen sa. Han det er ikke lett å bli kvitten. Du kan korsfeste han, men han vil ikke dø. du skal korsfeste, og du skal til og med døde han, men du lykkes ikke. Og han er der, men du skal kjempe mot den ved at du bekjenner både din syndige lyst og alt det som er der inne, og dine syndige handlinger. Du skal bekjenne det for Gud, og få ta imot tilgivelsen, eller leve igjen. Syndens forlatelse er noe du, ikke noe du bare får etter hvert som du har gjort noe galt, men du lever i det. Helt tatt så er det slik at dette her er slik at det stikker fra mye mer enn vi tror. To steder i Gamle Testamentet i Salmenes bok, så bruker jeg med uttrykket tilgi meg mine lønnlige synder, står over den gamle bryllupsrettelsen. Mine, det er ikke ting en gjør i lønndom, men det er det som er skjult for meg selv. Han ber om tilgivelse for ubevisste ting som han ikke, som han gjør og ikke erkjenner som synd. Og kanskje da gjør det med god samvittighet. To ganger står det sjeldent bruker dette uttrykket ubevisste eller skjulte synder. Skjult for oss selv. Og syndens forlatelse er total. Derfor så er det tilgitt. Så lenge du har et botferdig hjerte, som dette i gammeldags språkbruk, samme som du har et angrende hjerte, så har du tilgivelse. Men hvis du ikke vil bekjenne og ikke vil for Gud og holde fast på, forsvare eller bagatellisere, da er det en problematisk situasjon. Følgen av menneskets medfødte syndighet og syndig arv, det er av naturen åndelig dødt. Det omtales jo som dødt. Altså, vi var døde i våre overtredelser og synder, det er vi både i Efeserne 2 og i Kolosserbrevet kapittel 3. Så vi er åndelig døde etter syndefallet, så i relasjon til Gud, så var mennesket dødt, inntil det ble fornyet. Hvor fort det skjedde med Adam og Eva og de andre generasjonene, det vet vi lite om. Men de er åndelig dødt. Dertil så sier vi at er det åndelig blindt. La oss få lese et par vers fra 2. Korinterbrev, kjente ord. Fire. 3. Er vårt evangelium likevel skjult? 2. Korinterbrev 4. 3. Er vårt evangelium likevel skjult? Da er det for dem som går fortapt det skjult. Så kommer det. For denne verdens Gud har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Altså, vi har øyne å se med, men den åndelige syn er borte, eller vi har mistet evnen til å se. Og så står det, jeg siterte her om dagen, med vers 6 her da, for Gud som bød at lys skulle skinne frem i mørket, han har også latt det skinne i våre hjerter. Akkurat som Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Så lar han evangeliet skinne for oss, og lar det skinne i våre hjerter, og det blir lys. Kanskje begynner det bare til å begynne med demrende, og så blir det lysere og lysere. Men det er det. Og så er det uten vilje og evne til å søke Gud ut fra våre naturlige forutsetninger. Jeg kan jo da lese kapittel 3 i Rombrevet, det er jo fra vers 10 omtrent der, og ut til det store avsnittet som begynner i 21, så er det jo et forferdelig avsnitt egentlig å lese. Da, det må han jo si, men der står det jo slik at fra vers 10, som skrevet står, det er ikke en rettferdig, ikke en eneste, det er ikke en, merk at det står ikke, det står apostrof over en her, og det betyr tallordet, det finnes ikke en eneste person. Det er ikke en som er forstandig, det er ikke en som søker Gud. Alle sammen er blitt udugelige, som gjør, det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Altså, Paulus gjentar seg og hamrer det inn. Dette her er så gjennomtrengende at hvis vi skal stille høye krav, da må vi huske på at når vi har med Gud å gjøre, så har vi ikke med mennesker å gjøre. Det går godt an å leve rettskaffent og greit i samfunnet. Å være en god nabo og en medborger som gjør sine plikter og leve skikkelig. Det var en kollega, men han var feltprest på Setermoen, som sa, så sa han det om en som var velferdsoffiser i Sandkopé, hvor jeg var feltprest. Han var nabo til han. Han bodde i en sånn forsvarsboliger, da var Setermoen, så sa han at ja, det er jo så. Det er jo ikke lett med han der, sånn. For han stiller jo alle oss som bekjenner trua i skygge. Han er jo så kjekk. Han er jo så hjelpsom. Han er jo så grei kar. Altså, det går an å leve skikkelig og rettskaffent og godt på det ytre plan. Dette kan vi, og dette bør vi gjøre, og vi kan gjøre det. Det er ikke lett. Og ikke snuble ut av det, helt sikkert, men det er ikke det en mener. Så lenge du ikke har troen og ånden i hjertet, så er selv de mest fine gjerninger dødssynder. Det leser vi da i vår lutherske bekjennelse. Ja, apologien er riktig nok. Det er ikke formell bekjennelse da. Men likevel, altså, så lenge, for saken er det at hvis vi har et kraftig spotlight, og det er mørkt ellers i rommet, og det er mye støv her, så vil du se at det går i stråle gjennom lufta. Husk, jeg ser det for meg hvordan jeg opplevde det der når jeg var guttungen hjemme. Vi sprang på låven om våren. Vi har ikke låven, men det var flere her rundt. Og det var masse sånn høyfri og støv og skitt. De har ikke flidd i låven enda. Og så sprang vi og leka der, og sisten eller hva var, og sprang rundt og virvla dette opp. Men så var det sånne glugger i veggen, eller et kvesthøl. Så skein sola inn, og det gikk en grå stråle gjennom der sånn. Så sprang vi, og så dukka vi ned, for vi ville ikke puste i skitten. Det er der lyset er sterkt, der kommer forureningen til syne. Og det er mye verre med oss enn vi noensinne har drømt om. Tilgi oss våre lønnlige synder. Det er det bønnen trenger å be. Jeg tror jeg hoppet over noe her, så jeg får gå litt tilbake. Hoppe over et punkt her. Jeg var ferdig nå, så jeg det har ikke tatt det her. Arvsynden og alle aktuelle synder, den påfører skyld. Bibelen taler både om skyld, og den snakker om syndens skyld og om syndens makt. Du kan se det at hvis du slår etter å lese om synd da i Rombrevet særlig, og så vil du se det at en del steder så blir det nærmest som synden personifiseres. Han er ikke en person, det er ikke bare et dekkord for djevelen, men synda er i makt som sitter i oss fra vår syndige natur. Og denne stikker stadig hodet fram. Kanskje, vet ikke om du opplevde det, hvis du hadde logget på kne på bønnemøte, og så han sett den der, og så han bedt litt selv også, og plutselig så ser tankene en helt annen plass, og han tenker ting som han ikke bør tenke. Alle mulige rare ting dukker opp. Altså, det er så å si, for å bruke uttrykket, altså, det er noen i djevel, og hans virkninger hos oss, den stikker hodet rett opp i helligdommen. Dette er et veldig godt eksempel, synes jeg, på at når du merker sånne ting, det er at når du liksom slipper kontrollen, så plutselig veller det opp. Så den skjelne mellom syndens skyld og syndens skyld, den tas bort ved tilgivelsen, ved dåpen og troen, rettferdiggjørelsen. Arvsyndens forderv i naturen blir værende, men det er tilgitt. Men det er der hos oss, og vi må slite med det til vi dør. Det er det som er grunnen til å snakke om kristenlivets kamp. Og da er ikke at den driver å kjempe med naboen og slike ting, men den kjemper med seg selv, med sine indre svakheter og ting. Denne arvsynden, det er den som skal daglig druknes. Og her har vi det som kjente, som sier at en kristen han samtidig rettferdig og synder. Det et av de viktigste lutherske stikkordene. En samtidig rettferdig og synder. Gud for alle rike dømmer selv og sier sin brorsånd i salmen. Denne han fri. Han tod i lammets blod. Satan, synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Tilgivelsen har vi. Men den onde natur er der også, etterpå også. Og en kan se det på folk som blir omvendt, eller særlig ungdom, hvor følelsene er sterke kanskje, så er en opprømt, den har gitt seg over til Gud, og så videre. Og så synes alt å gå på skyna. Og så plutselig så oppdager en ting. Det blir kanskje som Mathias Orheim, han var omvendt, han var tenåringen, og har skrevet en av våre fine sanger som står i sangboka til og med også. Om han ikke var, tenkte dog levde i syndelivet vilt, så var han 16-17 år bare når han skrev det, første del av det. Så var han ute i Vesula på gården der, borte i Nordfjord, og så slo han vann med øksa, eller var med hammeren på handa, så det ble veldig vondt, så bantes han, så lyste rundt den. Og han ble så skuffet over seg selv. Jeg som nå har blitt en kristen, kan jeg gjøre noe sånt? Kan det skje? Så gikk han inn og brente opp den salmen som han har skrevet. Men han husker han. Som da altså, du kan, det er så plutselig så opplevd, blir veldig skuffet over deg selv. Ja, hvis du ikke har noe innsikt i det vi snakker om nå, så vil du, da kan du lett bli overrumplet og bli veldig overrasket. Fordi at du har et for optimistisk syn på hva som skulle nå skje. Kristenlivet, det er en kamp. Kamp mellom kjødet og ånden. Den leser vi om i Galaterbrevet kapittel 5. Veldig, veldig sterkt. Og de står hverandre imot og kan ikke gjøre noe annet midt i der. Så det er en pågående ting. Den kan dempes ned litt, og du er opprømt når du føltes veldig godt. Og så plutselig så er du tilbake. Og så sitter du der. Mon jeg skal nå det skjønne land, sier Nordsletten, som snubler gang på gang. Verste fienden bærer du djupt i din egen barm, sier vi i andre sangstrofe. Og det er da syndig natur. Er tiden utløpt? Ja. Ja, jeg er sikkert på overtid også. Men jeg var sikkert litt på ettertiden jeg kom i gang, vet du. Har jeg kommet litt før, så skulle jeg kjørt et ark til dere. Men jeg skal gjøre det nå, kanskje i morgen. Ja, takk skal dere ha.